որովհետև Գիլբերտի տոնը չափազանց խիստ էր և սառը, և վերին աստիճանի արհամարական։ Միաժամանակ հարցի բնույթը պարզ էր, և նա սկսեց կռահել նրա ակնարկությունը։ Չնայած իր հորեղբորորդու խստությանը և վատ վերաբերմունքին, նա հասկացավ, որ իր տերերը մտածում են իրեն հսկիչ դարձնել, նրան տալ մարդկանց ղեկավարելու մի գործ։ Իհարկե այդպես կլինի։ Անմիջապես նրա ականջներն ու մատները հուզմունքից սկսեցին խտխտել, մազերը փշաքաղվեցին, և նա շտապեց պատասխանել. Բայց ես տեսել եմ, թե ինչպես են կատարվում այդպիսի աշխատանքները ակումբներում և հյուրանոցներում։ Կարծում եմ, որ կկարողանամ, եթե թույլ տրվի ինձ փորձել։ Նրա այտերը կարմրել էին, աչքերը փայլում էին բյուրեղի պես։ «Բայց դա միևնույնը չէ», կտրուկ ձայնով կրկնեց Գիլբերտը։ «Տեսնելն ու անելը բոլորովին տարբեր բաներ են. որևէ մեկը առանց որևէ փորձ ունենալու կարող է հազար ու մի բանի մասին մտածել. Բայց երբ հերթը գալիս է կատարելուն, բոլորովին տարբեր բան է ստացվում. Համենայն դեպս մեր այս գործը լավատեղյակ մարդ է պահանջում»։ Նա զավեշտական, մանրակրկիտ հայացքով նայում էր Կլայդին, իսկ Կլայդը մտածելով, որ իր ենթադրությունը գործի փոփոխության մասին սխալ է, սկսեց հետսետե հանդարտել։ Նրա այտերը նորից դժգունեցին, աչքերի փայլը հանգավ։ «Այո, սեր, կարծում եմ, որ դուք նույնպես ճիշտ եք», համաձայնեց նա։ «Բայց տվյալ դեպքում կարծելու կարիք չկա», ընդգծեց Գիլբերտը։ «Դուք պետք է իմանաք այդ. հենց դժբախտությունն այն է, որ մարդիկ չգիտեն, բայց միշտ ենթադրություններ են անում. ճշմարտությունն այն է, որ Գիլբերտին շատ էր հուզում հորեղբորորդուն մի տեղ տեղավորելու միտքը, երբ վերջինս ոչ մի բան չէր արել, որպեսզի արժանի դառնար դրան, և նա չէր կարող թաքցնել իր մաղձոտ տրամադրությունը»։ «Դուք ճիշտ եք», ասաց Կլայդը, փորձելով մեղմել նրա զայրույթը, որովհետև նա դեռ չէր կորցրել իր հույսերը թեթևակի ակնարկված բարձր պաշտոնի մասին։ «Հարցն այն է, որ», շարունակեց Գիլբերտը, «ես կարող էի հենց սկզբից ձեզ տեղավորել հաշվարկային բաժնում, եթե դուք տեխնիկապես պատրաստված լինեիք»։ «Տեխնիկապես պատրաստված» արտահայտությունը ահաբեկեց ու սարսափեցրեց Կլայդին, որովհետև հազիվ թե նա հասկանար դրա իմաստը։ «Մենք ձեզ համար հնարավոր ամեն ինչ անելու էինք», շարունակեց Գիլբերտը սառը տոնով։ «Մենք գիտեինք, որ գետնահարկը հաճելի տեղ չէ, բայց այն ժամանակ ուրիշ ոչինչ հնարավոր չէր»։ Նա մատներով դմդմբացնում էր սեղանին։ «Այժմ ձեզ այստեղ կանչելու նպատակը հետևյալն է. վերնահարկի բաժիններից մեկում ազատ տեղ կա, և հայրս և ես մտածում ենք, թե արդյոք դուք կկարողանաք անել այդ գործը»։ Կլայդի տրամադրությունը զարմանալիորեն բարձրացավ։ «Հայրս և ես վերջերս մտածում ենք մի բան անել ձեզ համար. բայց, ինչպես ասացի, ձեր գործնական գիտելիքների պակասը մեզ դժվարկացության մեջ է դնում»։ Նա մի պահ կանգ առավ, որպեսզի ասացները լրիվ թափանցեն Կլայդի միտքը, և նրան զգացնել տան, որ իսկապես սա իր տեղը չէ։ «Սակայն», շարունակեց նա այնուհետև, «քանի որ մենք հարմար ենք գտել ձեզ այստեղ բերել, ուստի որոշել ենք, որպես փորձ, ձեզ տեղավորել մի այլ, որոշ չափով ավելի լավ աշխատանքի, քան անում եք այժմ. չի կարելի ձեզ անընդհատ թողնել գետնահարկում»։ «Այժմ ասեմ, թե ինչ եմ մտածում ես»։ Եվ նա շարունակեց բացատրել 5-րդ հարկի աշխատանքի բնույթը։ Երբ կանչեցին Ուիգեմին և նա երևաց ու փոխադարձաբար իրար ողջունեցին Կլայդն ու նա, Գիլբերտը ասաց. «Ուիգեմ, ես արդեն ասել եմ իմ հորեղբորորդուն այն, ինչի մասին խոսում էինք այս առավոտ, և հայտնել, որ ես խոսել եմ ձեզ հետ ընկման բաժնի վարիչի պաշտոնը փորձի համար նրան հանձնելու մասին. ուստի խնդրում եմ, տարեք նրան վեր միստեր Լիգետի մոտ, և թող նա կամ մեկ ուրիշը բացատրի աշխատանքի բնույթը. այնուհետև նորից նրան ուղարկեցեք ինձ մոտ, ես դեռ ուզում եմ խոսել նրա հետ»։ Նա շուռ եկավ դեպի իր սեղանը։ Նա խրոխտաբար վեր կացավ ու հեռացավ նրանցից, իսկ Ուիգեմը, դեռ կասկածելով այդ փորձի հաջողության վրա, բայց միաժամանակ ամեն կերպ աշխատելով դուր գալ Կլայդին, այնքան որքան դեռ չգիտեր, թե ինչ կարող է լինել Կլայդը հետագայում։ Նրան տարավ վեր, միստեր Լիգետի մոտ։ Մեքենաների խլացնող բզզոցի միջով Կլայդը Ուիգեմի հետևից գնաց այն փոքրիկ բաժինը, որ գտնվում էր շենքի արևմտյան ծայրում, և գլխավոր սրահից բաժանված էր ցածր ցանկապատով։ Այստեղ կային մոտ 25 աղջիկ և նրանց օգնականները, որոնք ձեռքերին կողովներ, ջանք չէին խնայում փոխադրելու չկարված օձիքների կապոցների այն անընդհատ հոսանքը, որ վերևի հարկից ցած էր իջնում փայտյա առանձին խողովակներով։ Միստեր Լիգետի հետ ծանոթանալուց անմիջապես հետո Ուիգեմը նրան առաջնորդեց մետաղաձողերով շրջափակված մի սեղան, որի առջև նստած էր մոտավորապես Կլայդի տարիքին ոչ այնքան հրապուրիչ, կարճահասակ, գիրուկ մի աղջիկ, որ վեր կացավ, երբ նրանք մոտեցան նրան։ «Սա միստ Օդն է», սկսեց Ուիգեմը։ «Միսիս Ընժերիի բացակայության ժամանակ մոտ 10 օր է, նա փոխարինում է նրան։ Այժմ միստ Օդ ուզում եմ, որքան հնարավոր է արագ և հասկանալի բացատրեք միստեր Գրիֆիթսին այս գործի էությունը. Այնուհետև օրվա վերջին, երբ նա կգա այստեղ, ուզում եմ, որ օգնեք նրան հետևելու գործի ընթացքին, մինչև նա սովորի, թե ինչ պետք է անել, և կարողանա այն անել ինքնուրույն կերպով. Կանեք, չէ»։ «Ինչու՞ չէ, անպայման միստեր Ուիգեմ, դրա համար ես չափազանց կուրախանամ»,  պատասխանեց Տոդը խոնարհաբար, և անմիջապես բերելով արձանագրությունների գրքերը, սկսեց բացատրել Կլայդին, թե ինչպես պետք է կատարել մուտքի և ելքի գրանցումները, և ապա ցույց տվեց, թե ինչպես պետք է կնքել, ինչպես աղջիկները կողովներով վերցնում են իջեցված կապոցները ու բաժանում կնքող աղջիկներին, և թե ինչպես այլ աղջիկներ կնքված օձիքները տանում են դրսի սենյակները և հանձնում կարողներին։ Կլայդը հետաքրքրությամբ լսում էր նրան, զգում էր, որ կարող է անել այդ գործը, միայն թե բազմաթիվ կանանց և այսպիսի մի սենյակում շատ տարօրինակ էր թվում իր վիճակը։ Կանայք չափազանց շատ էին, մի քանի 100 կանայք, որոնք տարածվել էին մինչև շենքի արևելյան ծայրը, սպիտակ պատերի ու սպիտակ սյուների միջև, մեծ պատուհանների միջից, որոնք հատակից բարձրանում էին մինչև առաստաղը, ներս էր հոսում լույսի հեղեղը։ Այս աղջիկներից ոչ բոլորն էին գեղեցիկ։ Նա իր աչքի տակով նայում էր նրանց, երբ միստ Օդը, ապա Ուիգեմը և նույնիսկ Լիգետը մանրամասն բացատրում էին նրան գործի էությունը։ «Ամենակարևորը», վերջում բացատրեց Ուիգեմը, «այն է, որ հետևեք, որպեսզի այստեղ ուղարկված հազարավոր դյուժիններով օձիքների հաշվի մեջ թյուրիմացություն չպատահի. բոլորը դրոշմվեն կնիքով, չձգձգվի դրոշմելու գործը ու կարողներին ուղարկելը, ինչպես նաև այս աղջիկների աշխատանքի արձանագրումը ճիշտ լինի, որպեսզի վճարման ժամանակ թյուրիմացություններ չլինեն»։ Վերջապես Կլայդը, ըմբռնելով, թե ինչ է պահանջվում իրենից և ինչ պայմաններում է աշխատելու, հայտնեց, որ հասկանում է ամեն ինչ։ Նա շատ էր անհանգստացած, բայց շուտով եզրակացրեց, որ եթե այդ աղջիկը կարողանում է գործն անել, ապա ինքն էլ կկարողանա։ Իսկ Լիգետն ու Ուիգեմը, նկատի ունենալով նրա ազգակցությունը Գիլբերտի հետ, մտերիմ վերաբերմունք էին ցույց տալիս, կանգնում նրա կողքին, հայտարարելով, որ այդ գործում չկա այնպիսի մի բան, որ չկարողանա անել։ Քիչ հետո նա Ուիգեմի հետ վերադարձավ Գիլբերտի մոտ, որը տեսնելով նրան, անմիջապես հարցրեց. «Ապա, ինչպիսին է լինելու ձեր պատասխանը, այո թե ոչ, ինչ եք կարծում, կարող եք այդ գործն անել թե ոչ»։ «Կարծում եմ, որ կարող եմ», պատասխանեց Կլայդը անսովոր ոգևորությամբ, միաժամանակ հոգում կասկածելով, որ գուցե չկարողանա, եթե բախտը չժպտա։ Շատ բաներ կային, որ պետք էր հաշվի առնել. հատկապես անհրաժեշտ էր իրենից վեր և իր շրջապատի մարդկանց բարի կամեցողությունը, իսկ այդ մարդիկ միշտ բարյացակամ կլինեին իր նկատմամբ։ «Շատ բարի, մի րոպե նստեցեք, ուզում եմ մի քանի բան ասել այդ գործի առնչությամբ», շարունակեց նա։ «Ձեզ հեշտ է թվում այդ գործը, չէ»։ «Ոչ, չի կարելի ասել, որ չափազանց հեշտ է», պատասխանեց Կլայդը հուզված և մասամբ գունատված, որովհետև ելնելով իր ամփորձությունից, կարծում էր, որ այդ նշանակումը մի մեծ հնարավորություն է, որ կպահանջի հմտություն ու ջանքեր։ Համենայն դեպս կարծում եմ, որ կարող եմ, նույնիսկ հավատացած եմ, որ կարող եմ, և ուզում եմ փորձել։ «Լավ, ուրեմն, այդ լավ է», պատասխանեց Գիլբերտը աշխույժ և ավելի բարեկութ տոնով։ «Այժմ ուզում եմ ևս մի քանի խոսք ասել. Դժվար թե դուք երբևէ մտածած լինեիք գործարանի այնպիսի մի հարկի մասին, որտեղ այդքան շատ կանայք կան. Այնպես չէ»։ «Ոչ, սեր, չեմ մտածել», պատասխանեց Կլայդը։ «Ես գիտեի, որ այստեղ աշխատում են նաև կանայք, բայց ճիշտ չգիտեի, թե որ բաժնում»։ «Փաստորեն», շարունակեց Գիլբերտը, «այս գործարանում խուցերից մինչև տանիքը հիմնականում աշխատում են կանայք. արտադրական բաժնում յուրաքանչյուր տղամարդու դիմաց աշխատում են 10 կին. Ուստի յուրաքանչյուր մարդու, որին վստահում ենք որևէ պատասխանատու աշխատանք, բարոյական և կրոնական նկարագիրը մեզ հայտնի պետք է լինի. Եթե դուք ազգական չլինեիք և հետևաբար չզգայինք, որ ձեզ մասամբ ճանաչում ենք, ձեզ չէինք նշանակի այնտեղ կամ որևէ այլտեղ ղեկավար պաշտոնի. Բայց չմտածեք, որ մեզ ազգական եք, ձեզանից լրիվ հաշիվ չենք պահանջի այն ամենի համար, ինչ տեղի է ունենում այնտեղ, կամ չենք հետաքրքրվի ձեր վարքով. Ընդհակառակը, ավելի խիստ ու ավելի պահանջկոտ կլինենք, որովհետև դուք մեր ազգականն եք. Հասկանում եք, չէ»։ «Պատկերացնում եք, թե այս քաղաքում ինչ է նշանակում Գրիֆից ազգանունը»։ «Այո, սեր», պատասխանեց Կլայդը։ «Շատ լավ, ուրեմն», շարունակեց Գիլբերտը։ «Եթե որևէ մեկին նշանակում ենք պատասխանատու գործի, պետք է վստահ լինենք, որ նրանք միշտ կցուցաբերեն ջենտլմենի վարմունք, որ մեզ մոտ աշխատող կանայք միշտ հանդիպում են քաղաքավարի վերաբերմունքի. եթե մեկը երիտասարդ կամ ծեր, գալով այստեղ կերևակայի, որ ամենուրեք կան կանայք, և թույլ է տալիս իրեն ժամանակն անցկացնել զվարճությամբ, և արհամարելով իր աշխատանքը զբաղվում է գործալքությամբ ու սիրաբանությամբ, ապա այդ անձնավորությունը երկար մնալ չի կարող. Մեզ մոտ աշխատող տղամարդիկ, ինչպես և կանայք, պետք է հասկանան, որ իրենք առաջին հերթին ծառայողներ են, և նրանք այդ պետք է զգան նաև գործարանի պատերից դուրս. Իսկ եթե նրանք այդպես չլինեն, և մենք նրանց մասին որևէ վատ բան լսենք, ապա նրանց հաշիվը փակված է. այդպիսի մարդիկ մեզ պետք չեն, և մենք այդպիսի մարդկանց չենք ուզում. Եվ եթե մի անգամ նրանց հաշիվը փակել ենք, նշանակում է փակել ենք մեկ անգամ և ընդմիշտ»։ Նա կանգ առավ և աչքերը հառեց Կլայդի վրա։ «Կարծեք, թե ուզում էր ասել, այժմ հուսով եմ, որ բավականին պարզ խոսեցի, որ ոչ մի վատ բան տեղի չի ունենա մեզ հետ այն չափով, որ չափով դա քեզ է վերաբերում»։ Եվ Կլայդը պատասխանեց. «Այո, հասկանում եմ. կարծում եմ, որ ճիշտ է, միայն այդպես կարող է լինել»։ «Եվ պետք է լինի», ավելացրեց Գիլբերտը։ «Եվ պետք է լինի», արձագանքեց Կլայդը։ Միաժամանակ նա հարց էր տալիս ինքն իրեն, թե իսկապես այդ այդպես էր, ինչպես Գիլբերտն էր ասում։ Միթե ինքը չէր լսել, թե անկյուններում ինչ են խոսում գործարանի աղջիկների մասին։ Բայց այդ րոպեին նա գիտակցաբար աշխատում էր մոռանալ վերևի աղջիկների մասին, գիտենալով, որ իր հետաքրքրությունը դեպի աղջիկները աննորմալ է, նա որոշեց, որ լավ կլինի, եթե ինքը ոչ մի կապ չունենա նրանց հետ, ոչ մի անգամ ոչ մեկի հետ չխոսի, հեռու լինի նրանցից, և սառը վերաբերմունք ցույց տա, այնպես ինչպես Գիլբերտն էր վարվում իր հետ։ Համենայն դեպս, եթե ուզում էր պահել պաշտոնը, այդպես պետք է լիներ։ Եվ այժմ նա որոշել էր իրեն պահել այնպես, ինչպես ցանկանում էր իր հորեղբորորդին։ «Լավ, ուրեմն», շարունակեց Գիլբերտը, կարծեք, թե ուզում էր լրացնել Կլայդի մտածմունքները այս խնդրում։ «Ուզում եմ իմանալ, եթե ես ձեզ տեղավորեմ այդ բաժնում, թեկուզ ժամանակավորապես, կարող եմ հուսալ, որ դուք ձեր ուսերին կպահեք մի հավասարակշռված գլուխ և բարեխղճորեն կհետևեք ձեր գործին, Եվ ձեր գլուխը չի խանգարվի կամ պատտվի այդքան աղջիկների կամ կանանց մեջ աշխատելուց։ Այո, սեր, վստահ եղեք, պատասխանեց Կլայդը չափազանց ազդվելով իր հորեղբորորդու հակիրճ պահանջներից, թեև հիշելով Ռիտային մի փոքր վարանում էր։ Եթե չեք կարող, ապա այժմ ժամանակն է ասելու, որ չեք կարող, պնդեց Գիլբերտը։ Արյունով դուք մեր ընտանիքի մի անդամն եք, և այստեղ, հատկապես այդ պաշտոնում, դուք ներկայացնում եք մեզ։ Ոչ մի ժամանակ ոչ մի բան չենք ուսում լսել ձեր մասին, որը կատարելապես արդարացի չլինի։ Ես ցանկանում եմ, որ դուք ձեր անձի պահապանը լինեք, և հետևեք ձեր յուրաքանչյուր քայլին։ Ոչ մի բան չպետք է տեղի ունենա ձեզ հետ, որին որևէ մեկը կարողանա աննպաստ մեկնաբանություն տալ։ Հասկանում եք, չէ՞։ Այո, սեր, պատասխանեց Կլայդը ամենայն հանդիսավորությամբ։ Հասկանում եմ, կամ ինձ պատշաճ պիտի պահեմ, կամ պետք է հեռանամ այստեղից։ Այդ րոպեին նա լուրջ մտածում էր, կարող է պահել իրեն, և այդ անհրաժեշտ է։ Վերևի աղջիկները շատ հեռու էին իրենից, և տվյալ դեպքում նշանակություն չունեին իր համար։ Շատ լավ, այժմ ասեմ, թե էլ ինչ եմ ուզում, որ անեք։ Ուզում եմ, որ այսօր չաշխատեք, այլ գնաք տուն, քնեք այս տրամադրությամբ և լավ խորհրդացեք դրա մասին։ Առավոտյան գործի գալիս կբարձրանաք վերև, եթե ձեր որոշումների մեջ փոփոխություններ չկան։ Ձեր աշխատավարձ այսօրվանից սկսած շաբաթական $25 է։ Ուզում եմ, որ կոկիկ և մաքուր հագնվեք։ Դուք օրինակ եք դառնալու բաժինների ղեկավարների համար։ Նա վեր կացավ Սառը և զուսպ, իսկ Լայդը չափազանց ոգևորված ու խանդավառված աշխատավարձի այս հանկարծակի թռիչքով, ինչպես և լավ հագնվելու մասին արված նախազգուշացումով, իրեն այնպես երախտապարծ կաց դեպի իր հորեղբորորդին, որ սրտանց ուզում էր բարեկամ լինել նրան։ Անկասկած նա խիստ էր, Սառը, գոռոզ, բայց և այնպես նա, ինչպես և իր հորեղբայրը, պետք է մի բան մտածած լինեին իր մասին։ Այլապես այսպես չէին վարվի, և այն էլ այնքան շտապ։ Եթե կարողանար նրա հետ մոտիկանալ, արժանանալ նրա բարեշնորությանը, ինչպիսի հաջող դիրք կունենար, ինչպիսի գործարարական ու հասարակական հարգանքի ու պատվի կարժանանար։ Նա այնպես խանդավառվել էր այդ րոպեին, որ գործարանից դուրս եկավ գոռոզ և ինքնավստահ քայլերով, կազմեց ամեն տեսակի ծրագրեր ապագայի մասին, որոշեց այսուհետև, ինչպիսի հանգամանքներում էլ գտնվեր, փորձեր իրեն կյանքում և աշխատանքում, անել այն, ինչ ուզում են, փորձեր իրեն կյանքում և աշխատանքում, անել այն, ինչ ուզում են հորեղբայրն ու հորեղբորորդին, լինել Սառը, և եթե անհրաժեշտ է խիստ, որքանով որ դա վերաբերում էր այդ բաժնի կանանց կամ աղջիկներին, այլևս ոչ մի կապ Դիլարդի ու Ռիտայի կամ նրանց կարգի որևէ մեկի հետ։ Գոնե հիմա,